Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ceny benzínu a nafty stúpajú. Aktuálne ich u nás tankujeme za približne euro a 53 centov na liter. V Rakúsku či Nemecku už to môžu byť aj cez 2 eurá. So svetovými trhmi z ropou otriasa americko-izraelská vojna v Iráne. Dôvodom je kritický hormuzský prieliv, ktorým sa pred vojnou prepravilo až 20% celosvetovej produkcie ropy. Ako vážne ešte môže vojna v Iráne ovplyvniť ceny a prepravu ropy? Môže sa stať, že Európa zostane bez ropy? Ako sa to ešte odrazí v cenách na čerpačkách a za koľko môžeme tankovať napríklad na budúci týždeň? Aké možnosti ovplyvniť cenu palív na čerpacích staniciach má vláda? Mala by nejako zasiahnuť? Je možné ceny stropovať? No a aký vplyv budú mať na drahšie paliva, na naše rodinné rozpočty a ekonomiku štátu? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu a tu s analytikom a expertom na energetiku, šéfredaktorom portálu energieportal.sk Radovanom Potočárom. Rado, dobrý deň, vítajte
dobrý
u nás.
Deň.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Počas našej debaty sa krátko spojím aj s analytikom JNT banky Stanislavom Pánisom. No, ale na úvod aspoň veľmi stručne preberme, čo všetko za tým, o čom sa ideme rozprávať vlastne je. Je to samozrejme tá vojna v Iráne, má vážne dosahy na obchodovanie s ropou aj zemným plynom. Ja už som niečo spomenul na úvod. Môžete to, Rado, prosím, stručne vysvetliť a prečo je v tom všetkom kľúčový hormuzský prieliv?
Problém je v tom, že sme prišli o každý piatý tanker z ropou na svete a o podobne veľké exporty skvapalneného zemného plynu. Perský záliv je kľúčová oblasť ťažby ropy aj zemného plynu a každá jedna loď, ktorá odtiaľto má vyplávať a dostať sa na svetový trh, musí prejsť cez hormuzský prieliv.
Aha.
To je niečo, možno ako donedávna bolo Strečno na Slovensku, ak ste chceli ísť zo Žiliny do Ružomberka, museli ste teda prejsť, nebola iná možnosť. Boli zložité obchádzky. Aj tu existujú zložité obchádzky.
To je presne tá otázka, či tých 20%, ktorí spomínate, výpadku celosvetového obchodu s ropou a povedzme aj s tým skvapalneným zemným plynom sa dá nejako obísť.
V prípade ropy čiastočne áno, existuje tu obchádzková trasa, tak povediac, napríklad v podobe ropovodu cez Saudskú Arábiu k Červenému moru, tým pádom Saudská Arábia, ktorá sama exportuje zhruba 7 miliónov barelov denne, zhodou okolnosti 7% z celosvetového hľadiska.
Jasné.
Milióny barelov a percenta sa nám tu úplne zhodujú.
Dobre.
Saudská Arábia vie veľkú časť presmerovať sem. To už ale neplatí o mnohých iných krajinách v rámci regiónu a takisto ani Saudská Arábia nevie všetko vyviesť touto trasou. Takže tak či onak sme prišli možno nie o tých 20 miliónov barelov denne, ale o obrovský objem ropy, ktorý nevie nahradiť žiaden iný producent.
Aha,
v takejto situácii, aha, kedy zostali tí istí spotrebitelia, ten istý dopyt a odrazu je tu ponukový šok, ropy je mnoho menej, sa udialo to, že ceny ropy vystrelili.
No, k tomu sa samozrejme ešte dostaneme, také možnosti, ako okrem ropovodov, že nejaká pozemná preprava cisternami, to je asi, že buď nemožné, alebo tak malinké miniatúrne množstva, že asi
to je úplne otázka mimo hry z hľadiska vôbec možnosti takýchto preprav, mm-hmm, objemov, to je úplne nerelevantné. Jediné, čo dokáže vyriešiť situáciu, je opätovné spriechodnenie hormuzského prielivu.
Ano,
ak hovoríme o ropovodoch, tie by mohli byť možnosťou, ale to sú projekty na roky alebo 10 ročí, akým sa nové vybudujú.
Aha.
A tie, ktoré existujú dnes, vedia čiastočne odkloniť exporty. V prípade ropy, v prípade plynu, de facto všetko uviazlo v Perskom zálive. A čo je možno ešte horšie, problém môže trvať aj potom, ako sa obnoví plavba cez hormuzský prieliv, lebo napríklad Katar, najväčší exportér skvapalneného plynu v regióne, prestal skvapalňovať plyn, tým, že nevie produkciu dostávať ďalej.
Aha.
Sú tu poškodené niektoré prvky infraštruktúry aj v Európe, aj v plyne a tým pádom aj keď jedného dňa bude spriechodnený hormuzský prieliv, produkcia môže nabiehať dlhšie a dozvuky môžu byť dlhšie.
Zase ani úplne ideálna nie je len tá jedna preprava cez Suez, pretože ten zase môžu ohrozovať tí Husiovia a rôzni teroristi z druhej strany, takže ani tam to nie je asi tak jednoduché.
V celom regióne situácia zložitá, áno, a sme zároveň v období, kedy je aj inde vo svete viacero iných geopolitických rizik, napokon na Slovensku, to poznáme hneď u susedov.
Presne tak, to je tá zastavená preprava ropy cez ropovú družba, aj k tomu sa ešte dostanem. Máme informácie, ako to dnes v tom hormuzskom prielive vôbec vyzerá, či je tá doprava úplne zastavená, alebo nie, lebo som postrehol, že niekoľko tankerov s ropou údajne do Indie nejakým spôsobom preplávali cez ten preplav. Prieplav Irán zároveň uviedol, že prielivom, tak to môže preplávať mnoho lodí, ak to koordinujú s ich námorníctvom, čo je ale otázne, pretože to zas má byť podľa správ, ktoré máme od amerického velenia, ťažko poškodené práve po útokoch Izraela a Spojených štátov amerických. Navyše nový vodca Iránu Mujtaba Chomenej vyhlásil, že prieliv má byť uzavretý a využitý ako nástroj, ako zatlačiť na nepriateľa.
V silách Iránu je do veľkej miery obmedzovať plavbu cez Hormuzský prieliv. Ak nie 100% zablokovať, tak minimálne veľmi zásadne skomplikovať plavbu cez prieliv. Tým pádom dnes lode, ktoré sú v Perskom zálive, prevažne zostávajú ukotvené v bezpečnejších oblastiach. Nechcú do tejto zóny ísť, pretože Irán vie veľmi ľahko zasiahnuť lode, či už dronmi, raketami. Je tu riziko mín, ktoré vie Irán klásť. Zároveň nikto nechce lode poistiť, ak majú plávať týmto územím, čo je ďalšia bariéra, pretože bez poistenia samozrejme
štandardné obchodné vzťahy ani nevyplávajú.
Ťažko fungujú a ťažko vyplávajú. Takže či už sa bavíme o tom, že doprava stojí úplne alebo stojí na 90%, v každom prípade takmer všetko zostalo uviaznuté v Perskom zálive a len minimum sa darí prepravovať cez Hormuzský prieliv. Zaujímavejšie toky, väčšie objemy sú práve exporty Saudskej Arábie do Červeného mora, kde hovoríme možno o niekoľkých miliónoch barelov denne. To, čo ste spomenuli,
tých zhruba 7 miliónov barelov denne.
To je celková produkcia Saudskej Arábie a z toho nejakých aspoň 5 by mala byť schopná prepraviť.
Aha, rozumiem, lebo keď aj to spomíname, tak keď sa na to pozrite z vrchu na tú mapu a prečítate si pár podrobností, tak sa dá zistiť, že tá šírka v tom najúžšom bode Hormuzského prielivu je okolo 35 kilometrov, ale že tá medzinárodná lodná preprava z toho využíva len plus minus 6 kilometrov v oboch smeroch, čiže akoby 3 kilometre na jeden, 3 kilometre na druhý smer. To znamená, že pre toho, kto chce, v tomto prípade Irán, to asi nie je veľký problém zablokovať, zatarasiť, ja neviem, morskými, podmorskými mínami alebo niečím takým.
Áno, je to samozrejme nie v súlade s medzinárodným právom, ale pomerne jednoducho dokáže na takom krátkom území kontrolovať plavby a útočiť na kohokoľvek, kto sa danou trasou pohne. Mm-hmm. Zároveň ale aj samotný Irán pri svojich exportoch potrebuje plavby cez tieto územia. Je veľkým exportérom ropy napríklad do Číny, takže je možné, že nejaké exporty sa teda dostanú aj v najbližších dňoch, ale takmer celá preprava stojí. Respektíve práve preto včera Medzinárodná energetická agentúra vydala správu o stave z trhu s ropou, kde hovorí, že toto je najväčší výpadok v rope v dejinách. Väčší, než sme to mali v 20. storočí, áno.
Ešte sme nezažili niečo také?
To, že by vypadlo,
no a to zároveň my nepoznáme ešte stále presne, ako to bude pokračovať a tie dôsledky. Nech sa páči, pokračujte.
Nevieme, ako dlho to bude trvať, áno. Ale skokový výpadok 1/5 svetových exportov je bezprecedentný.
No tak ešte to uzavrime otázkou, že komu najmä tá ropa a ten zemný plyn, ktorý prúdia cez Hormuzský prieliv, je určený?
Dôležité je to, že táto ropa a plyn chýbajú na svetovom trhu. Čo tlačí na ceny? Ak aj napríklad týmto spôsobom príde o dodávky Čína, tak je to zlá správa pre Európu, pretože o dodávky skvapalneného plynu a ropy sa bijeme na jednom trhu.
Tu musia oni hľadať ťažko, teda iných dodávateľov tak, z iných miest.
Musia hľadať iných dodávateľov, možno takých dodávateľov, ktorí by inak dodávali do Európy. Ak tu zdochla krava susedovi, tak mám naozaj problém aj ja, pretože o tú istú množinu možných dodávok ropy a plynu na svete sa Európa bije s Čínou, Indiou, ďalšími regiónmi.
Rozumiem. No, prizvime do debaty, tak ako som spomínal, ak už je s nami Stanislava Pánis, analytika JNT banky. Pán Pánis, príjemný dobrý deň. Skúsme ešte raz, či sa počujeme.
Áno, počujeme sa.
Ja vás zatiaľ veľmi nepočujem, ale aspoň tak trošku, no tak povedzte, pán Pánis, ceny ropy v dôsledku zásahu v Iráne rastú. A tá otázka taká akoby z toho aktuálneho pohľadu, je to tak aj dnes a na akej úrovni ich máme teraz?
A v súčasnosti sa cena ropy Brent pohybuje okolo $100 a dneska je tá situácia relatívne stabilizovaná, ale včera narástli rádovo nejakých 10-11%, keď ropnému trhu nepomohlo ani uvoľnenie strategických núdzových zásob ropy Medzinárodnou energetickou agentúrou. Bolo to koordinované najväčšie uvoľnenie zásob v histórii, 400 miliónov barelov, zhruba dvojnásobok oproti stavu z roku 2022, keď sa uvoľňovali zásoby v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.
Nepomohlo ani toto, lebo ešte podľa tých informácií, ktoré sú k dispozícii, okrem tých 400 miliónov barelov ropy, aj Spojené štáty americké avizovali uvoľnenie 172 miliónov barelov. Alebo to sa bavíme o tom, že to bolo v rámci?
To bolo v rámci.
Aha.
To bolo, To bolo v rámci tejto koordinovanej akcie a nepomohlo to preto, že tých 400 miliónov barelov sa nedostane na trh okamžite. Ono tam je určitá technológia, určitá logistika a ono sa to bude dostávať v ideálnom prípade možno, že 3-4 milióny barelov denne na trh príde z týchto strategických zásob. A pripomínam, že výpadok Hormuzského prielivu je zhruba 20 miliónov barelov a 4 milióny boli nahradené prostredníctvom ropovodov Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov a nejakých 200 tisíc barelov bolo nahradených, keď Irak presmeroval produkciu cez Kurdistán a ďalej do Turecka.
Čiže namiesto povedzme 20 miliónov barelov ropy denne do 10, hej, aj s týmito náhradami.
10 až 12 povedzme. Aha, veľmi ťažko sa to odhaduje, pretože pripomínam, že Hormuzský prieliv nie je úplne nepriechodný. Prúdia tady stále iránska ropa na čínskych tankeroch. Pochopiteľne Iránci si nebudú útočiť sami na seba a Spojené štáty a Izrael nemôžu útočiť na čínske tankery.
Áno, pochopiteľne. Keď sa na to pozriete, pán Pánis, od začiatku, od prvých dní toho útoku, teda to znamená od 28. februára, ako vyzeral vôbec cenový vývoj, čo sa týka obchodovania s ropou? No a potom, ako sa tie ceny vyvíjali už počas toho útoku, pretože tam boli výkyvy aj smerom hore, aj smerom dole?
Bola tam relatívne vysoká volatilita, to je pochopiteľné. A najvyššie ceny sme dosiahli v pondelok 9. marca, keď sa miestami pohybovala na úrovni takmer 120 dolárov za barel, pokiaľ hovoríme o cene ropy Brent, a potom následne prišlo prudký pokles miestami až k 80 dolárovej úrovni a to bola reakcia na to, že Donald Trump, americký prezident, deklaroval, že koniec vojny by mohol byť za rohom, respektíve, že tú vojnu veľmi rýchlo ukončia.
Aha, tak na to boli tie reakcie, že tá ropa teda klesala, respektíve cena ropy klesala.
Áno. Aha, jednoducho trh z časti uveril alebo dúfal, že naozaj Donald Trump to myslí vážne, ale tá nádej vyprchala a ten trh akoby začal vytriezvovať tých slov amerického prezidenta, ktorý neustále menil postoj, neustále menil čo je cieľom vlastne vojny. A napríklad včera deklaroval, že vysoké ceny ropy mu neprekážajú a že Amerika na tom dá robiť.
Aha, no len pre zopakovanie, čiže pred 28. priemerná cena za barel a dnes?
A pred 28. bola priemerná cena za barel povedzme 70 dolárov a dneska sme na stovke, keď treba povedať, že ropný trh už posledné týždne bezprostredne pred začiatkom vojenskej operácie začínal započítavať určitú geopolitickú iránsku prirážku, ktorá bola povedzme na úrovni 5-6 dolárov za barel, pretože si zoberieme tak koncom januára alebo na prvom januára, februára sa cena pohybovala okolo 65 a bezprostredne pred útokom to už bolo 70-71.
Čiže to je otázka aj na rada, taká tá, ak by bolo všetko v poriadku, nehrozili by žiadne side efekty vojen a ekonomických kríz alebo výkyvov, tak kde sa v takom čase mierovom, pokojnom vôbec nachádza cena za jeden barel ropy?
Stav, v ktorom sme vstupovali do tejto krízy, bol celkom dobrý. Ponuka na trhu štedrá.
Tých 65 až 70, neviem koľko.
Tým pádom tá cenová úroveň, áno, držala sa možno na úrovni 60-70 dolárov za barel. Kam by sme sa vedeli vrátiť, ak by situácia deeskalovala a ak by dlhodobo nebola znížená produkcia v oblasti?
Rozumiem. No, tiež môže byť otázka na oboch páni, že aké z vášho pohľadu sú teraz prognózy. Môžem sa pokojne odraziť aj od toho, že Irán sa vyhráža, ak to bude celé pokračovať, takže on svojimi spätnými útokmi vyženie cenu ropy za barel na 200 dolárov, čo ja neviem, či už niekedy v histórii vôbec bola taká cena. Aké sú vaše reakcie? Najprv Rado Potočar, potom Stanislav Pánis.
Mali sme tu niekoľko ropných šokov, možno ak sa pozrieme do roku 2008, vtedy nominálne ropa toľko nestála, ale v prepočte na dnešné ceny to bolo blízko 200 dolárom za barel, takže v podstate ešte viac než dnes. Celá otázka dnes je, ako dlho situácia potrvá. Ak sme teraz prešli krátkodobým výkyvom, cena sa bude vracať dole, to bude dobrá správa aj pre ceny pohonných hmôt, ale ak sme len na začiatku dlhšej krízy, tak o to zásadnejšie budú dosahy, o to vyšší bude možno nový normál, na ktorý si budeme musieť zvykať. V tejto chvíli ťažko povedať, aké bude ďalšie vyjadrenie amerického prezidenta, aké budú ďalšie americké kroky. Javí sa situácia veľmi neprehľadne, americké kroky veľmi nepremyslené, ťažko predikovateľné aj pri pohľade zvonka a tým pádom ťažko hovoriť o tom, kde budeme zajtra, kde
rozumiem,
budeme o týždeň.
Rozumiem. Stanislav Pánis, váš komentár k tomuto?
Je veľmi podobný pohľad mám na to, pričom pripomínam, že čím dlhšie bude táto blokáda Hormuzského prielivu trvať, tým budú tlaky na vyššie a vyššie ceny. A je možné, že keď sa dostane kdesi na úroveň povedzme $150-160 za barel, tam nastane nejaká prirodzená deštrukcia dopytu, keď mnohé ekonomické subjekty si už nebudú môcť dovoliť platiť tak vysokú cenu za barel a následne sa tá cena môže stabilizovať povedzme na 120-130 a veľmi ťažko sa robia akékoľvek prognózy, keď nevieme, ktorým smerom sa ten konflikt bude vyvíjať
a
aká bude jeho dĺžka a intenzita.
Ako to celé, pán Pány, splýva na ceny pohonných hmôt? Napríklad, ak stúpne cena ropy za barel o $10, dá sa priemere povedať, aký to má potom vplyv na tú koncovú cenu pre koncových spotrebiteľov, ktorí to čerpajú v podobe nafty alebo benzínu?
Isté dá, ale tá tvorba ceny je v súčasnosti o mnoho komplexnejšia, pretože nám tu dramaticky rastú napríklad ceny za tankerovú prepravu, a dramaticky nám rastú tzv. Crack spready, to znamená, že nejaké rafinérske marže, a keď som si pozeral napríklad dneska ráno, crack spread na naftu sa posunul z $20 na 70, je to mimoriadne vysoké, to znamená, že ako keby efektívne nafta od začiatku konfliktu zdražala o 80-85%. A zároveň vidíme na Slovensku taký fenomén alebo takú anomáliu, že v všetkých okolitých krajinách ceny palív dramaticky rastú. A na Slovensku som čakal, že sa to aspoň trošku pohne nahor, ale zatiaľ vidím len veľmi pozvolný nárast. Jednak je to dôsledku odlišnej cenotvorby na základe dlhodobých klzavých priemerov alebo niekoľkodňových, ale jednak v podstate pred pár dňami, neviem, či to bol stredu alebo štvrtok, sme mali tlačovú konferenciu predsedu vlády a prezidenta Slovenskej republiky a napríklad generálneho riaditeľa skupiny Slovnaft a pána Saba, kde sa zaviazal, že bude sa autoregulovať cenotvorba a že bude pri cenotvorbe veľmi zdržanlivý a preto vidíme, že ceny napríklad nafty v okolitých krajinách vyskočili o 35-40 centov, ceny benzínu povedzme o 15-20-25 centov a na Slovensku máme pohyb 1-2-3 centy, čo nedáva úplne logiku a ak by sme tu mali štandardnú cenotvorbu, jak spred pár týždňov, tak ceny nafty by na Slovensku boli už cez euro 70, možno, že pri euro 80.
Aha. Čo je to? Dokončite, nech sa páči.
A ceny benzínu pravdepodobne cez euro 60. No ale zatiaľ to nevidíme a to zdražovanie je veľmi, veľmi pozvolné.
Na to sa ešte opýtam, ale čo to znamená, čo ste spomenali, že teda sa dohodol predseda vlády s predstaviteľmi Slovnaftu, ktorí sú súčasťou skupiny MOL na nejakej samoregulácii cien. Čo to je?
No to ja neviem, že čo to je. To by ste sa museli presne spýtať, pretože samoregulácia na dobu 5 dní, pričom generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Savo povedal, že budú zdržanliví a neviem si to nejakým spôsobom kvantifikovať, čo to znamená zdržanlivosť pri cenotvorbe, ale pravdepodobne tam budú nejaká dohoda, aby zdražovanie bolo veľmi povalé a pozvolné a myslím si, že aj predseda vlády deklaroval, že jeho cieľom je, aby ceny palív na Slovensku boli najnižšie v regióne.
No dobre, uvidíme, pretože 16. marca to stretnutie teda po 5 dňoch bude znovu pokračovať, vláda sa stretne zo Slovnaftom, prebúru, majú prebrať situáciu, samozrejme v Iráne a takisto aj s ropovodom Družba, no a teraz, že čo potom, tak pani opäť otázka na oboch. To už uvidíme, to skokové zvýšenie cien z tých 1,40, neviem koľko medzi 1,53 na to, čo pán spomína, že 1,70, 1,80?
Určite sa zdraženiu nevyhne ani Slovensko. Teraz sa rieši možno nejaká dynamika zdražovania. Vláda zoslovna v tom niečo vyrokovali, ale vyrokovali v princípe to, že nedôjde k nárastu skokovému ako v ostatných krajinách, ale dôjde k postupnému nárastu. ale trhová realita, to, za koľko sa predávajú hotové palivá, za koľko sa predáva ropa na svetovom trhu, sú základné fundamenty, ktoré ovplyvnia dynamiku aj na Slovensku. Keď sa pozrieme pár týždňov nazad, mali sme vyššie ceny, ako boli v regióne. Teraz
ale
región odskočil,
ale Slovnaft odoberal lacnejšiu ropu. No tak to je zase ďalšia otázka, samozrejme.
Vždy je rozhodujúce to, koľko stoja paliva na trhu. Aké sú ceny paliv na burzách, pretože Európa je čistý dovozca napríklad nafty. Aj z Perského zálivu. 3 milióny barelov denne navypadli. Za koľko sa predávajú paliva na trhu, za toľko dokážete realizovať ceny aj ako výrobca. Bez ohľadu na to, či vám teraz znížia, či sa znížia náklady, zvýšia náklady,
rozumiem,
vy sa sťahujete voči trhu.
Rozumiem. Veď presne v podobnom tóne hovoril aj generálny riaditeľ Slovnaftu, pán Sabo. Pán Panis, možno to teda uzavrime ešte tým, že aj ste sami povedali, a to je váš citát, ak bude fungovať štandardná cenotvorba a ceny ropy sa ostanú okolo $100 na barel, tak ceny palív by sa mali posunúť nad 1,80, pričom vysoké tlaky budú najmä na cenu nafty. Stále to platí a to je s otáznikom a zároveň sa pýtam, že tak čo to znamená, že sa budeme potom blížiť možno aj k tým 2 eurám na liter?
A v prípade nafty to nemôžno vylúčiť, pretože nafty je v Európe kritický nedostatok. Naozaj Európa bola jej veľkým čistým importérom a teraz v podstate rafinérie majú naozaj problém a preto sme videli aj dramatický nárast veľkoobchodných cien nafty, ktorá rastie rýchlejšie ako cena samotnej ropy, čiže tam ten trh s naftou je mimoriadne napätý, trh s benzínom až tak nie je napätý, ale pochopiteľne bude reagovať na vývoj na ropnom trhu a ceny ropy okolo $100 budú znamenať jednoducho, že aj na Slovensku bude musieť prísť nejakým spôsobom zdražovanie, otázne, že aké veľké, akým tempom.
Rozumiem. No, môžeme o tom znovu podebatiť. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás našli čas. Stanislav Pánis, analytik JNT banky. Príjemný deň ešte želám.
Ďakujem za pozvanie.
Takisto veľmi pekne ďakujeme. V štúdiu pokračujeme s Radom Potočárom, šéfredaktorom portálu energieportal.sk, expertom na energetiku. Možno ešte dohovorte aj vy, Rado. Tak máme sa pripraviť aj na to, že naozaj môžeme natankovať liter nafty na Slovensku o pár dní, o týždeň za 2 eurá, tak ako to zažívajú dnes už v Rakúsku alebo v Nemecku.
Ak nedôjde k rýchlemu vyriešeniu situácie na Blízkom východe, prípadne ak sa bude ďalej vyvíjať tak ako teraz, veľmi neprehľadne a ďalej eskalovať, tak áno, je len otázka času, kým aj u nás budú trhové ceny také, ako sú inde. Možno hovoríme o inej dynamike, ceny u nás rýchlejšie, reagujú pomalšie, ale hovoríme o dňoch, možno týždni, dvoch týždňoch, kedy vznikne určitý rozdiel. Pár týždňov nazad sme mali naopak vyššie ceny, než bol región, ale dlhodobo, ak sa pozrieme na vývoj cien za ostatné roky, tak naprieč Európou sú v princípe veľmi podobné. Malé rozdiely môžu vznikať, ale v princípe sú veľmi podobné, lebo rozhoduje to, za koľko viete nakúpiť na trhu paliva pre svoju čerpaciu stanicu. Nie len Slovnaft je dodávateľ paliv na slovenský trh, sme čistý vývozca ako krajina, ale nie malá časť paliv na slovenských čerpacích staniciach aj od iných hráčov.
No ak tie informácie z posledných dní hovoria, že 67% plus minus Slovnaft a zvyšok iných hráči. To môže sedieť?
Podiel sa v priebehu času
ešte
mení.
Ešte ono sa to aj mení, samozrejme.
V priebehu času sa to mení, ale rádovo sme asi na takýchto číslach.
No dobre, ja sa k tomu ešte hneď vrátim, ale ešte možno pár vecí, ktoré by mohli to doplniť, tie informácie. Môžeme sa rado ocitnúť bez ropy? Má Európa také ropné rezervy, aby dokázala pokryť aj dlhodobejší výpadok? Prípadne kde sú, kde sa nachádzajú?
Reálne riziko vidím skôr v cenovom šoku. V tom, že ropa bude cenovo nedostupná, v tom, že paliva budú cenovo nedostupné. Ako aj pán Pánis načrtol, môžeme sa dostať do bodu, kedy budú paliva také drahé, že začne spotreba reagovať výrazným poklesom a tým pádom cena.
Čiže akoby nebude chýbať, ale bude nedostupná v zmysle ceny.
Bude tak drahá, že jej klesne spotreba, niekto na trhu si nebude môcť dovoliť nakupovať a tým pádom vznikne určitá rovnováha, ale za cenu toho, že budeme platiť výrazne viac. Ak sa chceme rozprávať vyslovene o núdzových zásobách ropy, tak tie musí každý európsky štát držať podľa európskych pravidiel na obdobie aspoň 90 dní.
Nie je to tak, že by mala Európska únia nejaké vlastné zásobníky. To majú jednotlivé členské štáty.
Toto je vec členských štátov, Slovensko alebo napríklad aj Maďarsko, teraz viacero ďalších krajín siahli už po núdzových rezervách, takže už nehovoríme o 90 dňoch. Na druhej strane sú to krajiny ako napríklad Fínsko, ktoré po ruskej invázii na Ukrajinu zvýšili núdzové zásoby a majú ich rozsiahlejšie než len na 90
dní. No však to je celkom inak logické sa takto pripraviť. Nie všetci sa tak pripravili, ale keď už spomínate Slovensko, teda ako sme na tom my, ak presne ako ste rado spomenuli, my už tie ropné zásoby rozpúšťame v rámci vyhlásenej ropnej krízy, ktorú vyhlásila vláda, ako reakciu na zastavený tok ropy cez ropovod Družba, ktorý poškodili ruské drony. No, Slovnaftu uvoľnil 250 000 ton ropy. To sú informácie, ktoré zverejnila vláda, čo má stačiť približne na mesiac prevádzky pri zachovaní zásobovania domáceho trhu. Ale čo teraz, keď o tom vláda rozhodla, ešte nebol v hre Irán a to, že svet prišiel, ja neviem, o 7 až 8 miliónov barelov ropy denne, no tak dokedy toto teraz vystačí a koľko vlastne tých zásob takýchto nejakých núdzových máme k dispozícii?
Na Slovensku sú zásoby ropy, zásoby ropných produktov, benzínu a nafty, ktoré sa šťastie vyčerpávajú v prípade ropy. V prípade páliv ešte nedošlo k čerpaniu. Uh-huh. Popri tom, ale...
Čiže aj hotové palivá sú v nejakej rezerve.
Aj hotové palivá sú v rezervách. Popri tom je podstatné, že Slovnaft neprišiel kompletne o všetky dodávky. Prišiel dodávky z Ruska. Tvoriace stále väčšinu dodávok, ale už aj za minulý rok, aj za predminulý rok odoberal možno tretinu, rádovo povedzme tretinu, z alternatívneho nejaké zdroja.
Nejakej inej ropy.
A to z Adrie, z Chorvátska, z rôznych regiónov, z Azerbajdžanu, kde má MOL, jeho materská skupina podieli, ale aj zo Spojených štátov, z Blízkeho východu, z rôznych kútov sveta.
Rozumiem.
Teraz vypadli dve tretiny dodávok z Ruska. Takže ak hovoríme o nejakých 11 tankeroch, ktoré majú prísť, tak to sú dodatočné dodávky
nad
rámec toho, čo by už tak či onak tieklo Adriou. Ide o to, že Adria musí kompletne nahradiť Družbu, výpadok z Družby a nevieme na aký dlhý čas. Toto je jediná trasa, ktorá bude k dispozícii.
No ale musí byť aj tá ropa, ktorú teda do toho ropovodu dostanete.
A to je práve ten problém. Ešte 2 týždne nazad tu bol regionálny problém, ktorý riešila hlavne skupina MOL, ktorý riešilo Slovensko-Maďarsko.
Áno, hovoríme o ropovode Družba. Jasné.
Na svetovom trhu nebol problém. Toto sa ale stretlo nešťastnou zhodou okolností do situácie, kedy na svetovom trhu je bitka o každý jeden tanker. A v tejto situácii musí teraz maďarský, slovenský trh, malý ropný trh dvoch krajín, hľadať nové dodávky na svetovom trhu za oveľa vyššie ceny, mm-hmm, v podmienkach, kedy sa všetci bijú o dostupné zdroje, ktoré môžu byť z Afriky, z Brazílie, z Kanady, z iných zdrojov ako z Perského zálivu.
Jasné, rozumiem. No tak čo to môže spraviť teda? Alebo ako dlho to môže vydržať v takomto tempe aj s týmto zháňaním? A čo to potom s tým našim množstvom dostupnej nafty a benzínu môže na čerpačkách urobiť? Aj samozrejme v závislosti od vývoja cien.
Ale nie sme v situácii, že by hrozil bezprostredný šok v tom zmysle, že by chýbalo palivo na čerpacích staniciach. Dnes za posledné týždne vidíme situácie, kedy je doslova ran na čerpacie stanice, kedy návalovo veľa vozidiel prichádza, možno ľudia tankujú aj do bandasiek, do nejakých kanistrov, zásobníkov.
To je asi takéto bežná situácia, však keď sa niečo takéto deje, že... Či?
Nečelíme úplne bežnej situácii, ale je to možno očakávaná reakcia. Očakávaná psychologická reakcia. V takom prípade môže vzniknúť problém na nejakej jednej lokálnej čerpacej stanici, kam nestihne doraziť cisterna so zásobou, a možno to ešte posilní regionálnu paniku, ale principiálne zatiaľ nie sme v tak vyhrotenej kríze, že by hneď zajtra hrozil nedostatok palív na čerpacích staniciach, ale je tu zásadný problém, ceny aj na Slovensku pôjdu výrazne hore. Toto je
omeškanie,
ktoré vzniká, jasné, ale s týmto musíme rátať. Možno budú potom v budúcnosti na Slovensku pomalšie padať, ako sme videli v minulosti. Celkovo reakcia trhu je pomalšia aj pri následnom zlacňovaní.
Rozumiem.
Ale čo sa týka nedostatku, to zatiaľ nie je na stole.
Dobre, to je dobrá správa. Inak predseda vlády tvrdí, že jeho vláda chce, aby boli pohonné hmoty na Slovensku lacnejšie ako v Rakúsku a porovnateľné s ostatnými krajinami V4. Dá sa to vôbec dosiahnuť?
To je cieľ, ktorý už je dosiahnutý. On bol dosiahnutý minulý týždeň. Vláda ohlasila tento cieľ týždeň na to, ako ho zaznamenali štatistiky.
Dobre, a smerom dopredu?
Smerom dopredu sa dlhodobo dosiahnuť nedá. Môžeme si nájsť okno v štatistikách, kde bude Slovensko naozaj vychádzať ako premiant v jednom týždni alebo v pár týždňoch, ale z dlhodobého priemeru sú ceny komodity na jednotnom trhu v Európe veľmi podobné. Špecifikom môže byť možno Malta ako ostrovná krajina, ale medzi krajinami zásadné dramatické rozdiely v cene komodity byť nemôžu. Vidíme tu rozdielne výšky daní, tam vznikajú veľké rozdiely.
Ano.
Samozrejme, každá krajina má inú kúpyschopnosť, má možno regionálne špecifika, inú logistiku, iné konkurenčné prostredie, inú veľkosť trhu, ceny sa prirodzene rôznia, ale aktuálnu situáciu vnímam ako prechodné špecifikum.
Dobre, veď na to samozrejme budeme reagovať, keď sa tá situácia trošičku viac vyjasní. Možno by som sa ešte na minútku vrátil naspäť k ropovode Družba, aj k tomu, čo sa tu preberá týždne, dokonca je to súčasťou aj politickej debaty, že ak teda koncern MOL a jeho pobočka Slovnaftu na Slovensku odoberá ruskú ropu, ktorá aj podľa nášho predsedu vlády je lacnejšou variantou, tie zľavy priznáva aj samozrejme samotný MOL a Slovnaft. No tak to bola tá otázka širokej verejnosti, že prečo teda ak naša rafinérka, ktorá pôsobí tu, má lacnejší zdroj ropy, prečo tie ceny palív na čerpačkách nie sú nižšie, ako povedzme v Českej republike, aj vy ste spomínali, že bolo obdobie, že sme vlastne platili viac, ako platili Česi. Možno len stručne, šéf Slovnaftu, pán Sabo, k tomu povedal, že čo sa týka ceny, my máme cenovú politiku, ktorá sa odvíja od kotovaných cien na burze, tie sú verejne prístupné, stále je tam silná korelácia, my sa nemôžeme otrhnúť a byť extrémne drahší alebo extrémne lacnejší, to by spôsobilo zrútenie nášho trhu. Ak by som bol extrémne lacný, tak prečo by som to robil? Vyrábal by som to zo stratou, zároveň by som obmedzil import. To je podobné niečo, čo ste hovorili predtým aj výradu. Akurát, že Slovnaft síce bola uvalená akási daň práve z toho, že má mimoriadne zisky v súvislosti s nákupom lacnejšej ruskej ropy. No len Slovnaft obišiel zaplatenie tých 70% z tých nadmerných ziskov cez tzv. Solidárny záväzok. Odmietol takéto niečo zaplatiť. Tam potom, myslím, že to boli portál Aktuality, ktorí vypočítali, že na tom by štátna pokladňa mohla získať takmer 500 miliónov eur, ak by to Slovnaft zaplatil. No tak kde tie peniaze teda z tej lacnej ruskej ropy skončili, ak nie na čerpačkách, pretože sa to vlastne nedá podľa toho, čo hovoríte vy a aj čo hovorí pán generálny riaditeľ.
Skončili v princípe v marži, skončili v tom, čo umožňoval trh. Je to podobná téma ako v prípade elektriny, kde sa niekedy objavujú názory, že na Slovensku máme možno lacnú výrobu jadra, tú bázovú výrobu, lacnú vodnú energiu, ale rozhoduje trh, kde výrobca elektriny môže predávať za trhovú cenu aj do zahraničia, prečo by charitatívne predával za nižšiu cenu na Slovensku. Mm-hmm. Podobne tak v prípade palív. Slovnaft mal výhodu v tom, že mal vďaka vláde vyjednanú výnimku na lacnejšiu ruskú ropu.
Práve, že ešte aj vláda vlastne mu musela tú výnimku v Európskej únii vyjednať, aby mohol do konca roka 2027 s tým pokračovať.
Áno, bola tu výnimka, ktorá toto umožnila celej skupine MOL na Slovensku, v Maďarsku. Popri tom bola výnimka aj v Česku do polovice roka 2025.
Jasné.
A následne sa to pretavilo do situácie, kedy mohol mať MOL lepší príjem. Na druhej strane vidíme napríklad Orlen, ktorý má dve české rafinérie, ktorý je ktorý je v červených číslach, alebo OMV, ktorý je v horších číslach. Ak by bol aj Slovnaft v strate, tak samozrejme štát nepríde ani o bežné daňové príjmy, príde aj o bežné daňové príjmy, lebo Slovnaft je jeden z top 10 najväčších platiteľov daní.
Rozumiem.
Takže samozrejme, že dobrý hospodársky výsledok je aj príjem pre štát, ale je faktom, že ten obrovský príjem z mimoriadneho odvodu už štátny rozpočet nemá.
Áno, bohužiaľ. No tak teraz je tá situácia neprehľadná. Ukrajina tvrdí, že ropovod je poškodený, nedá sa opraviť, je tam vojnová zóna. Slovenská ani maďarská vláda Ukrajine neverí, padajú tam mimoriadne ostré slová. Slovensko už preto vypovedalo tú zmluvu o dodávkach núdzových energií, elektriny na Ukrajinu, čo ale našťastie vie Ukrajina doplniť buď z poľských alebo z rumunských zdrojov. No tak ako vy tú situáciu vnímate? Je teraz očakávanie, že tá ropa by mala prúdiť zas, v najbližších dňoch, lebo sa to stále akoby odkladá ďalej?
Očakávame to, že Európska komisia onedlho ukáže legislatívu, ktorá zakáže dovoz ruskej ropy. Teraz ale došlo k tomu, že z ničoho nič neočakávanie nastalo prerušenie dodávok. MOL musí odrazu ropu
nakupovať. Na dlhšie obdobie, no je to viac ako mesiac, pretože aj pán Sabo hovoril, že od začiatku tej vojny, že to je 20. krát alebo koľký krát, kedy došlo k prerušeniu dodávok, ale asi nie na takýto dlhý čas.
Nie. Zaujímavá situácia bola vlani v lete, kedy sme túto tému riešili na Slovensku viackrát. Viackrát boli zastavené dodávky, Družba stála, MOL a Slovnaft nemali dodávky, ale každý jeden týždeň počas leta 25, čo sa dá dnes vidieť pekne v štatistikách, ceny palív klesali. Pretože klesali ceny na svetovom trhu, klesali ceny na európskych burzách s palivami a toto lokálne špecifikum sa nepremietlo do cien.
Rozumiem,
stala Družba. Teraz Družba naozaj veľmi dlho stojí a zároveň sa to stretlo so situáciou, kedy je ropy na svetovom trhu málo, kedy je tu šok. A toto sú naozaj dva veľmi, veľmi ťažko rozchoditeľné faktory, ktoré môžu a ktoré už dnes spôsobujú pomerne veľký problém. Rok 27 je možno ten očakávaný rok, kedy má dôjsť k odstrihnutiu. Koniec roka 27, možno rok 28. Takto Slovnaf napokon aj rozvrhol investície, o ktorých už...
Aby mohol spracovávať teda tú ľahšiu alebo hovorí... iné typy ropy, ako je tá ruská.
Áno, áno. Čo mimochodom, tiež sú nejaké investície, ktoré zase idú na vrub Slovnaftu.
Myslím, že pán Sabo hovoril, že 200 miliónov eur dohromady a že na budúci rok by mali byť hotoví, tak
áno,
hovoríte
je to 200 miliónov eur, čo zase pre korektnosť treba povedať, že toto realizuje z vlastných zdrojov, na toto mal dotáciu alebo nejakú kompenzáciu. Takže možno toto sa z časti dá vziať ako nejaké odzrkadlenie toho, o čo prišiel štátny rozpočet. Ale teraz došlo k neočakávanému prerušeniu dodávok, ktoré prichádza v naozaj zložitom čase.
To je inak celkovo zaujímavé, že keby sa to naspäť rozbehlo, ale na druhej strane, presne ako hovoríte, Európska únia jednak má schválený projekt Repower EU, ktorý hovorí o odstrihnutiu sa od týchto surovín ruských do konca roka 2027. Je tam legislatíva, no a do toho predseda vlády. A ešte tá neprehľadná situácia s tou spoľahlivosťou z tých dodávok a do toho predseda vlády hovorí, že ropovod Družba je šancou pre celú Európsku úniu. No tak to je...
Ak sa to Družba obnoví hneď zajtra, tak ceny palív budú na Slovensku ďalej raz a výrazne stúpnu. Ak sa nezmení situácia na Blízkom východe. Mm-hmm. To, či Družbou budete z ropa alebo nie, nebude mať zajtra vplyv na ceny.
No dobre, tak tá úplne posledná vec, ale nemenej dôležitá. Skúsme aspoň stručne, že aké má vláda vôbec sama o sebe možnosti ovplyvňovať cenu palív na čerpačkách alebo ceny tých produktov ďalších, ktoré sa z toho vyrábajú. Má vôbec nejaké? Je možnosť zastropovať ceny palív na čerpacích staniciach? Máme príklad z Maďarska, ktorý ale podľa všetkého nedopadol úplne dobre, lebo končil tým, že bol nedostatok tých palív. No tak skúste to rado uzavrieť, máme poslednú minútku.
Vláda môže určiť maximálne ceny, riziko je, že ak ich určí príliš nízko, ako to urobilo Maďarsko pred pár rokmi, tak palíva budú na staniciach chýbať, na čerpačkách nebudú, pretože nikto nebude vedieť za také ceny palíva vyrobiť a predať.
Čiže stropovanie cien je definitívne problematické už akoby z princípu.
Obzvlášť, ak je tá cena nastavená nízko, ak je zase príliš vysoko, tak nemá žiaden efekt. Je to veľmi, veľmi chulostivá téma.
Rozumiem.
Druhá možnosť je znížiť dane. Z každého litra benzínu je zhruba 50 centov spotrebná daň. K tomu celému sa nabaluje, k finálnej cene sa nabaluje 23% DPH-čky. Vláda môže ísť daňami dole, ale ukráti sa...
Sú to
podstatné časti. Pri dnešnej ceny okolo euro 50 zhruba polovica sú dane a polovica samotný benzín. Keď bude zdražovať komodita, daňová časť bude percentuálne menšia, ale ano. V každom prípade obrovskú časť tvoria dane. S týmto vláda vie pohnúť, ale ukráti sa tým o príjem v situácii, kedy zavádza stále nové dane, zvyšuje odvody a hľada príjmy všade možných z tej ekonomiky ždíma.
Znamená to aj pre nás, že toto všetko spôsobí zvyšovanie a tlak na infláciu, na naše bežné denné náklady, či už rodinné rozpočty, ale aj firemné, pretože podstatná časť firemných nákladov predsa je tvorená práve týmito pohonnými hmotami a toho, čo za ne tie firmy platia.
Určite áno, nevyhne sa tomu ani človek bez auta, pretože aj človek bez auta si nakupuje potraviny, ktoré sa musia najprv dorobiť na poliach, pričom kombajny, traktory spália veľa nafty, previesť, spracovať a pri všetkých týchto činnostiach, nielen v potravinárstve, ale v podstate všade inde, je potrebné mať pohonné hmoty, je potrebné mať paliva. Plus, možno ešte na margo, sú to aj ďalšie aplikácie ropy, ako napríklad plasty, potravinové obaly
presne
a mnohé
tak,
ďalšie výrobky,
tak.
Kde sa ropa nachádza.
Takže to uvidíme v inflácii postupne v najbližších mesiacoch?
Prvotný impuls bude určite priamo v cenách pohonných hmot, čo sa v spotrebnom koši hneď prejaví, ale potom so zotrvačnosťou ďalších týždňov a mesiacov aj v ďalších položkách.
No, toto budeme samozrejme podrobne sledovať, akým spôsobom sa to práve odrazí na našom bežnom, ale aj tom makroekonomickom živote. Budem rád, keď znovu prídete a budeme môcť debate pokračovať.
Možno v lepšej téme.
No, to by bolo úplne, že najsám lepšie zo všetkého, to si želajme. Veľmi pekne ďakujem aj Stanislavovi Pánisovi, ktorý je zase analytikom JNT Banky, spolu v štúdiu. S nami bol analytik, expert na energetiku a šéfredaktor portálu energieportal.sk Radovan Potočár. Rado, ešte raz ďakujem veľmi pekne, príjemný deň, podľa možností aj víkend samozrejme.
Ďakujem pekne aj vám.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Žiadny vzťah nie je dokonalý. Simona First a Joe Trendy vás o tom presvedčia v podcaste Vzťahy s ručením obmedzeným.
To tak býva, vieš, že tá žena chce ochutnať od toho muža.
No však dobre, keď to tak býva, ale nechcem to robiť. Keby ja ti beriem z jedla, tak čo, v pohode?
Nevadí mi to, akože
však... Lebo ty už si najedená z môjho jedla, akože to je...
Komici, ktorí hovoria všetko na rovinu a neboja sa vtipkovať aj o vlastnom manželstve.
Ty strašne chrápeš.
Niekto v noci chrápe, niekto ten druhého kope, takže...
A možno je to jedno s druhým, že to je prepojené, okay. že ty nespoň. Chrápeš a ja ťa kopem.
Podcast Vzťahy s ručením obmedzeným, v ktorom sa Simona a Joe Trendy pohádajú za vás, nájdete vo vašich podcastových aplikáciách na Podmaze a tiež ako videopodcast.